Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Co kdybychom jednou dokázali vyrábět plasty nebo důležité léky ne z ropy, ale z rostlinného odpadu? Hostem našeho rozhovoru je bioložka Barbora Jankovičová z Masarykovy univerzity, která zkoumá enzymy, rozkládající složitou strukturu rostlinné biomasy. Jejím dlouhodobým cílem je upravit bakterie tak, aby dokázaly přetvářet nestravitelnou biomasu na hodnotné látky, využitelné v průmyslu nebo při výrobě léku. Báro, ahoj.
Ahoj, Honzo.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Úvodní otázka, kterou rád používám, je, jak by si vysvětlila svojí babičce, proč je složité ty látky rozložit nebo složit?
Babičce bych třeba řekla, že ty látky jsou složené z molekul, které jsou poskládány do takových řetízků. A my je pomocí enzymů, což jsou takové molekulární nůžky, můžeme stříhat na menší kousky.
Proč je ty rostlinné látky tak složité rozložit?
Protože ty řetízky z těch molekul jsou uspořádané v takových hodně složitých strukturách. Jsou k sobě různě přilepené, jsou různě propletené a taky se tam nenachází jenom jedny druhy molekul, ale je jich tam mnoho. Můžeme si to představit třeba tak, že tam jsou tři základní druhy řetízků, třeba tři barvy, je tam zelená, červená a modrá. A potom tady jednotlivé ty barvy se skládají ještě z dalších částeček a těch už je tam potom hrozně moc.
Jaké látky, když budeme používat tu metaforu o těch barvách, můžeme vlastně z té rostlinné biomasy získat? A k čemu vlastně bychom ty látky mohli používat?
Když se budu držet těch tří řetízků, tak třeba ten zelený, tak to je celulóza. To je řetízek složený z molekul glukózy, což je jednoduchý cukr. A ten je univerzální krmivo pro v podstatě všechny živé organismy. To je ten nejjednodušší z těch řetízků. A potom ten červený a modrý, tak to je hemicelulóza a lignin. Hemicelulóza, ta se skládá z více druhů různých cukrů, no a lignin, ten je takový nejsložitější a nejodolnější a ten se skládá z různých aromatických látek.
Když jsi mluvila o tom univerzálním cukru, máš možná nějaký konkrétní příklad výrobku, který by se dal vyrobit nebo který by mohl vzniknout díky tvému výzkumu?
Tak my se snažíme využívat tady tenhle cukr na výrobu bioplastů.
Krom těch bioplastů se tedy dají vyrábět i léky?
Obecně farmaceutický průmysl získává hodně různých chemikálí z ropy. A my bychom mohli pomocí bakterií vyrábět nějaké právě tyhle jednoduché chemikálie, které by se potom použily na výrobu léku. Zároveň ale i ty bakterie umí vyrábět nějaké specializované chemikálie, třeba nějaké antioxidanty, nebo dokonce i látky s protirakovinným účinkem. Takže tohle všechno by se pomocí těch bakterií snad někdy dalo vyrábět.
Takže jak jsem říkal v úvodu, šlo by tedy ropu nahradit tím, že nějakými chytrými enzymy rozložíme ty rostlinné látky a místo toho budeme vyrábět nějaké úplně jiné materiály?
My si myslíme, že alespoň částečně ano.
A těžiště tvojí práce je tedy v hledání těch enzymů, nebo jak si to můžu já jako úplný laik představit? Co to znamená, když ty se věnuješ tady tomu rozkládání rostlinného materiálu?
My máme k dispozici bakterii, která už umí přirozeně vyrábět bioplasty. Jenže ona je neumí vyrábět z nějakého levného materiálu, jako je právě ta nestravitelná rostlinná biomasa. A my se jí to snažíme naučit. Snažíme se jí to naučit tak, že jí k tomu dáváme ty nástroje, které k tomu potřebuje. A jedním z těch nástrojů jsou právě ty enzymy, ty molekulární nůžky. Jenže ty enzymy potřebujeme ještě k těm bakteriálním buňkám nějak připojit. Takže já se nevěnuju jenom zkoumání těch enzymů, ale ještě takzvanému proteinovému lešení, které nám ty enzymy připojuje na povrch těch našich bakterií.
No to zní úplně fantasticky. Jak se na to tváří ty bakterie? Daří se připojovat to lešení? Nebo je to něco složitého, co je metoda pokus omyl?
Bakterie mírně protestují. Ty bakterie přirozeně nechtějí produkovat nic navíc. To je stejné, jako my chodíme do práce a když nám někdo řekne, tak nebudete chodit na jednu směnu, ale na dvě směny, tak se nám taky nebude chtít. A proto my musíme ty bakterie nějakým způsobem motivovat k tomu, aby ta proteinová lešení a ty enzymy vyráběly a držely si je na tom svém povrchu.
No a jak se takové bakterie motivují? Asi to nebude tím, že jim říkáte, to zvládneš, jo?
Jeden ze způsobů je třeba ten, že my je krmíme látkou, kterou dokážou zpracovat pouze pokud ten enzym na tom svém povrchu mají. Takže pokud se jim nebude chtít a ten enzym si nevyrobí, tak se ani nenakrmí.
O krmení bakterií si povídáme s Barborou Jankovičovou z Masarykovy univerzity.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Báro, takže jak ses vlastně k tomu tématu rostlinné biomasy dostala? Jaká byla tvoje cesta až do tohohle bodu?
Já jsem na vysoké škole studovala molekulární biologii a genetiku. A na Masarykově univerzitě se většina výzkumných laboratoří v tomhle oboru věnuje výzkumu rakoviny. Což je samozřejmě velice důležité, ale nebylo to něco, čemu bych se já osobně chtěla věnovat a spíš jsem hledala nějaké environmentální zaměření. Podařilo se mi najít jednu laboratoř, která se věnuje právě tady tomuhle tématu a v téhle laboratoři se právě věnujeme zužitkování rostlinného odpadu pro výrobu nějakých zajímavých produktů.
Ty tedy v laboratoři pracuješ s bakteriemi a enzymy. Dá se říct, že máš nějakého oblíbence? Funguje to takhle ve vědeckém světě, že si vědci a vědkyně oblíbí nějaký druh, který chtějí rozvíjet, protože má nějaké dobré vlastnosti?
Tak obecně naším oblíbencem v naší laboratoři je bakterie, která se jmenuje Pseudomonas putida. A to my máme rádi, protože umí vyrábět bioplasty. A máme ji taky rádi proto, že dokáže přežít v takových nehostinných podmínkách. Pro ní je třeba zajímavé to, že se dokáže živit toluenem a podobnými ropnými deriváty. Takže tohle byl dokonce první mikroorganismus, který se používal pro likvidaci odpadu, který vznikl při nějakých ropných haváriích.
Taková bakterie používá tu ropu nebo toluen jako svoji potravu nebo se nějak naučí, že tuhle tu látku má zpracovat a pak třeba zemře?
Ta bakterie ji opravdu používá jako svoji potravu, protože ropa, tak tam se vlastně nachází látky složené z různých druhů uhlíkatých sloučenin. A uhlíkaté sloučeniny, ty jsou jednak teda v té ropě, ale taky jsou to cukry, takže pro tu bakterii je to relativně podobné krmivo a tím, že se nachází v prostředí, kde je hodně těch ropných látek, tak ona se vlastně díky nějaké evoluci naučí tím krmit.
Jak dlouho trvá taková evoluce? To asi bude dost krátký proces.
Může to být krátký proces, může to být dlouhý proces, ale třeba už pozorujeme v přírodě, že se bakterie učí krmit právě těmi ropnými produkty a i těmi plasty, který my z ropy vyrábíme.
Já jsem právě nedávno narazil na článek, kdy bakterie jedli vyloženě plasty na nějaké skládce, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to jsou bakterie, které někdo musel kultivovat, nebo už se k tomu možná dopracovali sami.
Ty bakterie na té skládce se k tomu právě dopracovali sami, protože oni se nacházeli v prostředí, kde bylo málo živin, ale hodně plastů. Takže oni se prostě naučili živit se těmi plasty. A právě tady ten rozklad plastů a přeměna plastů na nějaké jiné látky je něco, co by nás taky docela zajímalo. Protože, jak jsem říkala, že vlastně jak ty ropné látky, tak i ty cukry a přírodní látky jsou v podstatě nějaké uhlíkové sloučeniny. Takže ve své podstatě jsou si relativně podobné. My třeba uvažujeme i o tom, že až nějakým způsobem zvládneme tu nestravitelnou rostlinnou biomasu, tak bychom zkusili právě rozkládat ty tradiční ropné plasty a vyrábět z nich ty bioplasty.
A nebojíš se, že nám bakterie potom sežerou úplně všechno okolo nás, když jsme si takhle vyrobili takový plastový svět?
Já ráda říkám, že my v laboratoři těm bakteriím děláme takový mama hotel. My se o ně staráme, dáváme jim všechno, co potřebujou a i tak nejsou vždycky úplně spokojení a nedaří se jim úplně perfektně. Takže kdyby nám utekli někam ven a chtěli nám sežrat to, co tam je, tak těm naším úplně nevěřím, že by se jim to podařilo.
Tak se nemáme čeho bát a budeme doufat, že osud plastového světa bude pevně dál ve vašich rukou.
Žárovky
s Janem Lukačevičem na dvojce.
Mě by zajímalo, když v té laboratoři sedíš, jestli to je tak, že by si opravdu měla bílý plášť, pipety a takové ty klasické stereotypní věci, co si nejspíš lidé představují, anebo tvoje práce vypadá vlastně úplně jinak.
Moje práce vypadá přesně tak, jak si to popsal. Sedím v té laboratoři s pipetou v ruce, někdy velmi dlouhé a dlouhé hodiny, ale zároveň je docela významná část mojí práce i u počítače. Řekla bych, že to je tak 50 na 50.
Když pracuješ, řekněme, s environmentálním tématem, to znamená co se vlastně dá využít z té laboratoře ve skutečné přírodě. Dostaneš se taky někdy do terénu, nebo je to pro vás něco velmi vzdáleného, jenom tak pokukujete po práci těch terénních biologů?
Terén je pro nás velmi, velmi vzdálený a já vždycky říkám, že jsem ráda, že můžu být v té laboratoři a pracovat hezky v tom čistým plášti a s těma rukavicema.
Zmiňuješ plášť a rukavice. Mohla by si mi prozradit, jestli máš třeba nějaký vědecký rituál nebo nějakou věc, bez které se v laboratoři neobejdeš?
Tak určitě se neobejdu bez etanolu, což může být překvapivé, ale etanol je něco, čím si dezinfikujeme ruce a veškeré náčiní, abychom si nezanesli nežádoucí mikroorganismy do vzorku. Ale jinak můj rituál je asi velmi puntičkářské následování protokolů a těch vlastně receptů, které máme pro naše experimenty.
Jak vlastně vypadá tvůj život mimo tu laboratoř? Je to tak, že tam strávíš veškerý čas a když padne tma, tak už jenom odcházíš domů a padáš do postele, nebo se snažíš o nějaký zdravý work-life balance trošku si taky odpočinout?
Já se snažím o zdravý work-life balance, ale asi se mi to moc nedaří zatím. Ono, biologie je specifická v tom, že pracujeme s živými organismy a musíme se jim přizpůsobovat, takže často mi můj denní režim diktují moje experimenty.
No tak to je vlastně docela zábavné. Asi si nevybavuju, že bych měl ve studiu někoho, kdo se řídí tím, jak se chovají jeho bakterie. Znamená to tedy, že když jsou bakterie v uvozovkách zrovna v nějakém vývojovém cyklu, kdy potřebujete udělat nějaký zásah, tak jste třeba dlouho do noci v laboratoři a pracujete přes noc.
Přesně tak to je. Mým takovým klasickým vybavením kanceláře je nafukovací matrace a spacák, protože někdy opravdu je to práce do časných ranních hodin, kdy už člověk nechce jít domů a chce jenom padnout na tu madračku v té kanceláři.
Jak se dá balancovat tady tahle ta šílená zátěž? Máš nějaké koníčky nebo něco, co ti pomáhá tu hlavu taky vypnout, aby si jenom nemyslela na to, jak se daří tvým bakteriím?
Když dělám nějakou rutinní práci, ať už v laboratoři nebo doma, tak já hodně poslouchám audioknížky nebo podcasty. To mi pomáhá přesměřovat myšlenky někam jinam než k té práci. A jinak koníčky nějaké pravidelné, to právě bohužel kvůli těm experimentům nezvládám.
Zatím to zní jako docela osamělá práce. Je to opravdu tak? Jsi sama na ty experimenty nebo je to nějaká týmová spolupráce, kdy takhle na těch madracích vás vyspává víc?
Obecně je věda hodně týmová spolupráce, ale zrovna tady na tyhle experimenty musím říct, že na ty jsem sama.
No, věda dovede být taky pořádně náročná a lidé, kteří se jí věnují, dokáží dosahovat velkých obětí, aby dosáhli toho cíle, totiž pomáhat nám všem. Otázka na tělo. Je něco, co by překvapilo lidi, kteří tě znají jenom jako vědkyni?
Věda obecně působí jako hodně takové seriózní povolání. Ale možná právě proto ráda čtu knížky, které vůbec seriózní nejsou. Takže třeba roky a roky se vracím k dětské knižní sérii Percy Jackson.
Tak to je překvapení. Máš nějaké další oblíbené knihy?
Tak obecně právě mám ráda takovéhle fantasy, potom nějaké sci-fi, potom klasiku, takové ty klasické romány od Jane Austenové a samozřejmě Harry Potter byl velká součást mého dětství.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Báro, ty se mimo jiné věnuješ taky popularizaci vědy. Proč je podle tebe důležité, abychom se o výzkumu biomasy a taky udržitelnosti více dozvídali a proč by to mělo být větší společenské téma?
Já si obecně myslím, že je důležité naši vědu komunikovat. A to nejenom proto, že univerzity dělají výzkum na základě grantů, na které jdou finance z veřejných peněz, ale také proto, že je důležité se obecně vzdělávat a předávat nějaké ty naše znalosti dál. A ohledně udržitelnosti koluje po internetu a všude plno různých mýtů, polopravd a možná také nějakého zastrašování. A tak si myslím, že je dobré ukazovat, jak na tom ten výzkum reálně je a na čem zrovna pracujeme.
Ty jsi tedy zmínila internet. Když se teda pustíš do popularizace, ať už právě tam, nebo i naživo, jaké reakce nejčastěji od lidí dostáváš? Co říkáš na to, že se věnuješ něčemu takovému jako v uvozovkách stavění tady toho rostlinného lega?
Lidem se to většinou líbí. Je možné, že je to nějaký takový bias tím, že se setkávám hlavně s lidmi, kteří jdou na nějakou tu přednášku nebo akci už jako s tím, že se o tom něco chtějí dozvědět. Lidi vnímají, že plasty jsou problém a že bioplasty by mohly trošku pomoct. Takže myslím si, že tohle téma už je relativně dobře vykomunikované.
Co myslíš, že bychom mohli ale dělat líp? A případně jakou roli? V tom můžeš hrát ty.
Obecně já ráda používám ten náš příklad s těmi bioplasty pouze jako příklad toho, co je možné s dnešními moderně biologickými nástroji dokázat. Protože já používám metody oboru, který si říká syntetická biologie, který využívá nějaké nástroje k tomu, aby skládal dohromady funkce, které v přírodě neexistují, abychom dávali organismům nějaké nové schopnosti. A právě ta tvorba bioplastů z té rostlinné biomasy je pouze jeden příklad. Ale tenhle obor nám poskytuje obrovské možnosti, ale zatím nedostal podle mě dostatečný prostor.
A jak si představuješ ten dostatečný prostor? Co by to znamenalo v nějaké ideální budoucnosti?
Jak jsem říkala, my dohromady skládáme funkce z různých organismů a dáváme organismům nové vlastnosti a nové schopnosti. A v praxi to znamená, že vytváříme geneticky modifikované organismy, což je stále ještě ve společnosti kontroverzní téma. A myslím si, že tohle je právě prostor pro zlepšení, protože třeba v Evropské unii nemůžeme geneticky modifikované organismy pěstovat mimo laboratoře, ale zároveň se můžeme dovážet třeba geneticky modifikovanou soju a to se tolik neřeší. A tohle mi přijde jako velký paradox, že vlastně využíváme toho, že jinde ty geneticky modifikované organismy pěstovat mohou a jde to dobře a je to výhodnější a levnější, tak si od nich nakoupíme, ale tady si to pěstovat nechceme.
Setkáváš se někdy tedy s odpůrci těch geneticky modifikovaných organismů a co jim říkáš, aby si je uklidnila nebo vyvedla z omylu, že ty vaše bakterie můžou způsobit něco negativního nebo nebezpečného?
Já vždycky říkám, že genetické modifikace jsou nástroj. Stejně jako třeba nůž. Nožem si můžeme nakrájet narozeninový dort, anebo můžeme taky někomu velmi ublížit. A stejně tak jsou nástroj i ty genetické modifikace. A když je budeme používat pro dobré účely, tak nám můžou velice pomoct. Potom také ráda uvádím příklady, které lidem už teď reálně pomáhají. Každý dneska zná někoho, kdo má cukrovku. A inzulín pro cukrovkáře se dřív vyráběl z prasečích slinivek, ale už několik desetiletí se vyrábí pomocí geneticky modifikovaných organismů a pouze díky této metodě založené na používání geneticky modifikovaných organismů máme toho inzulínu dostatek pro všechny cukrovkáře. Další takový hodně praktický příklad, na který docela dost lidí slyší, jsou prací prostředky. Protože v pracích prostředcích se nachází enzymy, zase jsme u těch enzymů, které dokáží účinně rozkládat nečistoty na oblečení a dokážou to v nízké teplotě. Takže díky tomu, že v těch pracích prášcích máme tyhle enzymy, které jsou vyprodukované geneticky modifikovanými organismy, tak můžeme prát na nižší teplotu a tím reálně šetřit naši peněženku, ale taky energii a tím pádem životní prostředí.
Co se vlastně s těmi enzymy stane potom, co je použijeme? Je nějak ošetřené, že se sami rozloží, nebo jak to vlastně funguje? Ty jsi tedy zmínil, že jsou to takové molekulární nůžky. Normálně se nůžky sami nerozpadnou. Jak to vlastně řešíte vy?
Právě ty enzymy mají docela tendenci se sami rozpadávat. Ony totiž, když nejsou uvnitř buněk nebo v nějakém tom přirozeném prostředí, tak jsou relativně nestabilní. Já teda konkrétně nepracuji na těchto enzymech, takže nevím, jak je to tam přesně ošetřené, ale vím, že u těchto enzymů je spíše potřeba zkoumat to, jak je můžeme upravit, aby zůstávaly stabilní po dostatečně dlouhou dobu, aby to prádlo dokázali vyprat a aby se nerozpadly ještě před prvním mácháním.
Tak to jsou novinky, které možná lidi překvapí. Vypadá to, že naopak enzymy nejsou zase tak nebezpečné, jak by možná naši posluchači a posluchačky čekali. Já bych se ještě vrátil k jednomu tématu. Ty jsi zmiňovala, že vy pracujete na výrobě bioplastů. A my jsme si tady vlastně za celou dobu neřekli, co přesně toto ty bioplasty jsou. Mohla by si nám to přiblížit?
Když se na to podíváme z nějakého chemického hlediska, tak jsou to zase nějaké řetízky molekul. Ale důležité je vysvětlit si, proč ty bioplasty vůbec v přírodě vznikají. Každého může napadnout otázka, proč ty bakterie vlastně vyrábí nějaké bioplasty. A on je vyrábí proto, že jim slouží jako zásobní látky. Stejně jako my si vytváříme zásobní látky v podobě nějakých tukových zásob, tak ty bakterie si vyrábí ty bioplasty. A v podstatě ty bioplasty mají podobné materiálové vlastnosti jako plasty vyráběné z ropy. A díky tomu by je právě mohli nahradit, alespoň částečně.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Báro, raději bys látky rozkládal nebo skládala?
Rozkládala.
Piješ kávu nebo čaj?
Kávu.
Plánuješ krok za krokem nebo dáváš na spontánní nápady?
Krok za krokem velmi detailně.
Když komunikovat, tak raději vědecký článek nebo populárně naučnou přednášku?
Dobrá otázka, na kterou asi nedokážu odpovědět.
Potřebuješ ticho a soustředění nebo spíš nějaký týmový brainstorming?
Soustředění a hudbu.
Když odpočíváš, tak spíš v horách nebo u moře?
U moře.
Raději knihu nebo film?
Knihu.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
S Bárou Jankovičovou si povídáme o výrobě bioplastů a o rozkládání rostlinné biomasy. Ty jsi zmiňovala, že u vás v laboratoři trávíš hromadu času sama na tom konkrétním experimentu, ale mě by zajímalo, kolik vás ve skutečnosti v té laboratoři je, protože věda je přece jenom týmová práce. Můžeš nám to přiblížit?
Rozhodně je věda týmová práce a v našem týmu je něco málo přes 10 lidí a máme dohromady nějaký společný cíl a tím společným cílem je právě to rozkládání složité rostlinné biomasy a výroba užitečných látek. A každý potom máme nějaký svůj specifický úkol, který je v podstatě jako dílek pucle, který potom můžeme s ostatními zkombinovat a postoupit na cestě k tomu našemu velkému cíli. V podstatě každý si pracuje sám na těch svých experimentech, ale velmi často je spolu diskutujeme, probíráme plány na nějaké další experimenty, bavíme se o tom, co vlastně ty naše výsledky znamenají a jestli jdeme tou správnou cestou nebo jestli potřebujeme vymyslet nějaké jiné řešení. Takže experimenty jsou samostatná práce, ale potom všechno kolem je velice týmové.
Zmiňovala jsi téměř 10 lidí. Můžeš nám prozradit, jaká je například věková skladba nebo jaký je poměr mezi muži a ženami?
Tak my máme mladý tým. Věková skladba. Řekla bych, že průměrný věk by mohl být 30 let plus minus. Muži, ženy to máme tak půl na půl, ale co je velmi zajímavé, tak my říkáme, že jsme laboratoř s největším zastoupením barbor v České republice, protože jsme tam 4 tady na těch nějakých 12 lidí.
Tak to je unikátní statistika. Napadá mě, řekl bych vlastně dost osobní otázka. Propisuje se do té tvojí vědecké zkušenosti nějak to, že jsi žena? Myslíš si, že to třeba mají ženy složitější ve vědě?
Musím říct, že do mojí vědecké zkušenosti doteď se to nepropisuje. Ale určitě mě to ovlivní z hlediska budoucnosti, protože v biologii nebo minimálně v těch biotechnologických laboratořích tak se nachází docela dost nebezpečných chemických látek, které jsou nebezpečné pro těhotné ženy. Takže až budu plánovat rodinu, tak jakmile otěhotním, tak nebudu moc dělat žádné experimenty a bude to rozhodně výrazné přerušení pro moji kariéru. Ale určitě se dá vymyslet plno kompromisů a záleží na tom, jak si to představuje ta žena, jak si to představuje její nadřízený a jakou spolupráci dokážou vymyslet, ale rozhodně to jde.
No tak budem držet palce. Je tady nějaký velký vysněný cíl, kterého ty bys chtěla v rámci vědy dosáhnout?
Asi největší radost by mi udělalo, kdybych viděla, že někdy v budoucnu je opravdu nějaká reálně používaná biotechnologie, ve které alespoň nějaký ten dílek byl vytvořený u nás v laboratoři. Protože my vlastně jdeme k nějakému tomu svému cíli, ale zároveň publikujeme ty dílčí výsledky a ty potom využívají další vědecké týmy na nějaké jiné biotechnologie a samozřejmě nám dávají kredit v rámci citací a tak. Takže kdybychom nějakou tu svoji stopu viděli v nějakém reálném procesu, to by bylo skvělé.
Tak nezbývá, než popřát hodně štěstí, držet palce v práci této výjimečné vědkyně. Povídali jsme si s Barborou Jankovičovou z Masarykovy univerzity v Brně a mé jméno je Jan Lukačevič a budu se s vámi zase těšit u příštích žárovek.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.